Miten sitten voisimme edetä käytännössä? On selvää, että tällaisen lyhyen iltahetken aikana emme voi mitenkään kovin syvällisesti käydä läpi näitä alueita, mutta yritän noukkia joitakin käytännöllisiä esimerkkejä siitä, miten voisimme edetä. Niin kuin tuossa jo äsken mainitsin, niin haluaisin välttää semmoista yksipuolisuutta, että haluaisin lyödä eteenne yhden mallin, jonka pitäisi ehdottomasti soveltua Lapinlahdelle siitä syystä, että se on sopinut jonnekin muualle maailmassa. Uskon, että jokaiseen seurakuntatilanteeseen seurakunnan herralla, hänellä, jolla on avaimet, valtuudet avata ja sulkea, on myöskin juuri oikeat ja sopivan kokoiset avaimet. Olen aivan varma siitä, että myöskin Lapinlahden seurakuntaa varten tämän seurakunnan herralla on avaimet. Ja lähtökohtana tulee aina olla kunnioitus seurakuntaa kohtaan. Koskaan millään uudistuksella me emme saisi hajottaa seurakuntaa. Ja tässä tarvitaankin erityistä armoa ja viisautta, että voisimme edetä sillä tavalla, että seurakunta yhdessä rakentuisi, että seurakunta voisi vaikka hitaastikin omaksua Jumalan antaman näyn siitä, mitä hän haluaa tehdä seurakuntansa keskellä. Kun mietin näitä ajatuksia, millä tavalla tämä uskovien yhteys voisi lähteä uuteen kasvuun meidän olosuhteissamme Suomessa ja aivan meidän oman seurakuntamme Kuopion seurakunnan keskellä, niin mieleeni tuli sellainen ajatus, joka liittyy erääseen hyvin vanhaan vaiheeseen kirkkohistoriassa, mutta jostakin nousi mieleeni tämä ajatus. Uusi istutus. Olen hyvin varovainen sanomaan, että Jumala sanoi minulle, tai Jumala antoi minulle tämän. Sanon niin, että mieleeni nousi tällainen ajatus, uusi istutus. Ja silmieni eteen tuli kuva, eräänlainen kuva siitä, että seurakunta on kuin puutarha, jota Herra itse hoitaa ja viljelee. Ja Jumala haluaisi tämän hänelle rakkaan puutarhan keskelle istuttaa jotakin uutta. Uuden istutuksen, uuden alun. Ja tämän mallin mukaan lähdin sitten etenemään. Ei sillä tavalla, että kaikki, mikä on vanhaa ja mikä on mennyttä, se pitäisi mitätöidä. Tällaisessa ajattelussa ei koskaan ole siunausta. Meidän tulisi aina rakentaa seurakuntaa sille perustukselle, jonka jo edeltäjät ovat laskeneet. Sen hyvän varaan, minkä olemme saaneet toisilta, aivan kuin perintönä vastaan ottaa. Ja minulla on sellainen näky, kun on kysymys tästä solutoiminnasta, että sen tulisi tapahtua tällaisen uuden istutuksen tavoin, niin että seurakunnan keskelle sen toimintaa istutetaan tällainen uusi elämä, joka alkaa kasvaa, jos Jumala antaa sille kasvun, alkaa vallata alaa, alkaa valloittaa koko sitä puutarhaa. Ei niin, että kaikki määrättäisiin yhteen ruotuun, että nyt kaikkien on tehtävä tällä tavalla. Kaikkien on tultava tiistaina soluun. Ja koko seurakunnan elämän on hetkessä muututtava. vaan että uusi elämä rupeaisi valtaamaan alaa. Kunnes koko tämä Jumalan puutarha on täynnä tätä uutta elämää. Tämä kuva tuli silmieni eteen. Yksi niistä asioista, jotka ovat täysin perustavia solutoiminnassa, on koulutus ja yhteys niiden kesken, joiden sydämiä Jumala on koskettanut. Toivottavasti ymmärrätte kaikki, etten puhu tästä aiheesta ollenkaan mitenkään korkealta. Meillä on Kuopiossa vasta toista vuoden kokemus tämän uuden solutoiminnan kehittämisessä. Eikä se ole suinkaan vielä ratkaisut meidän seurakuntamme asioita, sitä kaipausta, mikä meillä on. Mutta kuitenkin olemme kokeneet jo monissa asioissa vain yllättävälläkin tavalla, miten tämän uuden kehityksen kautta Herra on alkanut puuttua asioihin ja ratkaisut sellaisiakin asioita, joihin emme odottaneet edes tämän kautta ratkaisua. Kun aikoinaan, siitä taitaa olla jo yli 20 vuotta aikaa, jonkin shown kautta ajatus soluseurakunnasta tai solutoiminnasta tuli Suomeen, ja tämä ajatus valtasi alaa, monissa seurakunnissa aloitettiin solutoiminta, ja se on todella hyvä ja arvokas asia. Monet pääsivät mukaan seurakunnan toimintaan ja läheiseen uskovien yhteyteen tämän näiden solujen kautta, mutta yksi niistä virheistä tai laiminlyönneistä, jotka silloin tehtiin, ja niistähän meidän on aina opittava, oli se, että solun johtajien koulutus ja keskinäinen rakentuminen lähes tyystin laiminlyötiin. Joitakin hyväksi ja luotettaviksi tunnettuja veljejä ja sisaria nimettiin solun johtajiksi. Se oli kuin eräänlainen luottamuksen osoitus. Luottamus toimi heille. Mutta monissa seurakunnissa heidät sen jälkeen jätettiin jotakuinkin yksin. Aina silloin tällöin saatettiin järjestää joku solutyön koulutustapahtuma, mutta nämä hyvät veljet ja sisaret jäivät hyvin yksinäiselle paikalle. Ja kaikkein sitkeimmät heistä vielä tänäkin päivänä kuin tervaskannot seisovat sillä omalla paikallaan. Meillä Kuopioistakin on joitakin mahtavia vanhoja solujohtajia, niin kuin Väänäsen Penttikin. Hän on halki vuosien hoitanut sitä virkaansa niin hyvin kuin vain ikinä voi solunjohtajan virkaa hoitaa. Ja on tänäkin päivänä siinä virassa ja soittaa uskoville, kutsuu heitä kokoukseen kotiinsa ja tämä salu toimii edelleenkin. Mutta useimmat eivät ole näin vahvoja. Ja yksi kaikkein tärkeimmistä asioista on ensinnäkin jatkuva solunjohtajien koulutus ja innostaminen. Ja toiseksi solun vetäjien, vastuunkantajien keskinäinen rakentuminen. Kaikissa soluseurakunnissa tämä puoli on nähty hyvin tärkeänä, ja rinnan tämän solukokoontumisen kanssa tai solukokoontumisten kanssa toimii hyvin kiinteä solun johtajien keskinäinen rakentuminen ja koulutus. Ja esimerkiksi voi olla, että teillä toimii erilainen malli ja vähän eri tavalla, mutta kerron nyt vähän siitä, miten me Kuopiossa aloitimme tämän solunjohtajien koulutuksen. Aivan alkuun heti totesin sen, että me emme voi aloittaa sillä tavalla, että me nyt alamme puhua seurakunnassa solutoiminnasta ja yritämme vaatia kaikkia uskovia kilteiksi ja uskollisiksi soluiltojen osallistujiksi. Eihän tämä helluntai-kansa sellaiseen lähde liikkeelle. Me olemme sellaista kansaa, että meitä ei käsketä eikä komenneta. Silloin kun me innostutaan johonkin, niin silloin lähdetään liikkeelle, mutta ei käskemällä tai komentamalla. Kun meillä oli tämä soluseminaari ollut, niin jotkut vanhemmat kysyivätkin jo vähän hätääntyneenä, että mitenkäs nyt on, että loppuuko meiltä kokonaan nämä tiistai-iltojen rukouskokouksetkin, että eikö me saada tulla enää ollenkaan näihin perinteisiin kokouksiin. Rauhoitin heti tilanteen ja sanoin näille uskoville, että rakkaat ystävät, kaikki jatkuu aivan niin kuin ennenkin. Mikään ei muutu. Tiistailla rukouskokous on niin kuin ennenkin ja ovat erittäin siunattuja ja ihania kokouksia. Ja sunnuntain päiväkokous on ja sunnuntain iltakokous on. Kaikki säilyy ennallaan. Ja sitten sanoin, vain ne, joiden sydämiä Herra on koskettanut, tulkoot mukaan. Ja loppujen lopuksi noin 30 sellaista uskovaa, joiden sydäntä Herra oli erityisellä tavalla koskettanut, alkoivat kokoontua solun johtajien koulutus- ja rakentumisiltoihin. Ja olemme järjestäneet nämä illat niin matalalla profiililla, että ne eivät ole olleet edes tiedostettuja seurakunnan keskellä. Emme ole yleensä niitä missään julkisesti ilmoittaneet. Olemme vain niissä illoissa aina sopineet, milloin seuraavan kerran kokoonnumme. Mutta tiedättekö, nämä illat ovat olleet minulle henkilökohtaisesti suurimpia voimanlähteitä koko viime talven aikana. Vaikka olisi millainen tuisku ja myrsky ollut, ja niin kuin veli sanoi, että joskus on talven kylmyys esteenä ja joskus kesän helle, mikä milloinkin, aina joskus heinätyöt, mikä milloinkin on esteenä, kun ei halua kokouksiin tulla. Mutta vaikka millainen tuisku ja myrsky olisi ollut, ja vaikka kokoontuminen olisi ollut jossakin kaupungin reunalla olevassa kodissa, niin olen hämmästynyt sitä, että tämä sama joukko on kerta toisensa jälkeen tullut yhteen. Sama kaipaus ja jano, ei mitään kiirettä pois, aikaa on vaikka kuinka paljon, rukoukseen on aikaa. Ihmeellinen innostus ja usko siihen, että Herra tulee tekemään jotakin meidän keskuudessamme. Rakkaus toisia kohtaan, mahtava iloinen ilmapiiri, jotakin sellaista, mitä olen sydämestäni jo pitkään kaivannut. Ja nämä solun johtajien kokoontumiset ovatkin olleet eräänlaisia perussoluja, harjoittelusoluja meille kaikille. Ensi perjantaina meillä on nyt tämän kevätkauden viimeinen tällainen koulutus- ja rakentumisilta, joka on myöskin tuollaisessa vähän vapaammissa merkeissä erässä kodissa ja kodin pihamaalla. Vähän sillä grillaamme yhdessä ja rakennumme ja rukoilemme yhdessä, ja samalla se on myöskin koulutusilta. Tässä yhteydessä haluaisin vielä mainita senkin, vaikka tämä nyt ei kosketa teitä kaikkia, mutta täällä on myöskin vanhimmiston jäseniä, niin olemme sillä tavalla muuttaneet vanhimmiston kokouksia. Siellä Zürichin soluseminaarissa saatujen neuvojen perusteella, että kuukauden ensimmäinen vanhimmiston kokous on meillä ollut samalla myöskin vanhimpien yhteinen soluilta. Yleensä kaikissa vanhimmistoissa nykyään on se ongelma, että on niin hirveästi asiaa, ettei tahdota enää millään pystyä ottamaan aikaa edes rukoukseen. Lyhyt rukous, ja sen jälkeen käydään sitten niitä asioita, ja raha-asioita, talousasioita, seurakunnan hallintoon liittyviä asioita, sieluhoitoasioita läpi, ja sitten kokous päättyy joskus puolen yön aikana. Ja tuntuu, että meillä on niin paljon asiaa, että meillä ei ole aikaa mihinkään muuhun. Mutta tiedättekö, mikä ihmeellinen asia on tullut esille viime aikoina meillä Kuopiossa? Olemme vanhimmiston kokouksen alkuun ensin käyneet, niin kuin useimmissa muissakin soluissa, läpi sunnuntain, ehtoollissunnuntain saarnan. Joku velistä sen on lyhyesti referoinut, siis esittänyt tiivistetysti, ja sen jälkeen olemme siitä keskustelleet, ja sen jälkeen olemme ottaneet aikaa rukoukseen. Täysin kiireettömästi, niin kuin meillä olisi mitään kiirettä koko iltana mennä eteenpäin. Olemme rukoilleet, siunanneet toisiamme, etsineet Herraa. Ja sillä on ollut kahdenlainen, ainakin kahdenlainen vaikutus. Ensinnäkin se, että asiat ovat luistaneet paljon paljon nopeammin siinä jatkokokouksessa. Olemme vähintään samaan aikaan ja usein paljon aikaisemminkin päässeet pois vanhimmiston kokouksista. Ja toiseksi, Kuopiossahan on hyvä vanhimmisto ja siellä on ollut hyvä tehdä työtä, mutta sellainen vaikutuskin sillä on ollut, että vanhimmiston kokousten ilmapiiri on ollut äärettömän hyvä ja hoitava. Hyvin helposti vanhimmistotyöskentelyssäkin tulee jotakin sellaista pientä säröä tai tulee helposti sanottua jotakin vähän poikkiteloin, vähän hankalasti. Ja tämä saattaa sitten jäädä kaivamaan mieltä ja saattaa jäädä paha mieli joskus kokouksen jälkeen, vaikka mitään riitaa ei olisi ollutkaan. Mutta olen huomannut, että koko vanhimmistotyöskentelyn ilmapiiri on muuttunut hoitavaksi. Ne ovat niin kuin sielunhoitohetkiä, kun olemme ensin ottaneet aikaa sille kaikkein tärkeimmälle, keskinäiselle rakentumiselle. Ja mitä arvelette, kun puhumme vanhimmistosta seurakunnan sydämenä? Eikö se, kun vanhimmisto voi hyvin, eikö se vaikuta ja säteile koko seurakuntaa? Tämä solun johtajien keskinäinen yhteydenpito on hyvin tärkeä asia. Ja kun soluja aletaan muodostaa, niin tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä perusasioita, että tämä solun johtajien hoito on kunnossa. Werner Kniesel, joka oli pitämässä tätä ensimmäistä soluseminaaria meillä viime vuoden keväällä Kuopiossa, hän kertoi, että kun hän sai Herralta tämän toimintanäyn, niin hän ennen kuin yhtään solua perustettiin seurakunnan keskelle, käytti 2-3 vuotta ensimmäisten solun johtajien kouluttamiseen. Tästä hän aloitti koko sen toiminnan, joka on valtavalla tavalla kasvanut ja kantanut hedelmää. Toinen asia, josta voisimme oppia, kun vertaamme tätä yli 20 vuoden takaista solujen perustamista, ja haluan edelleen sanoa, että se oli hieno ja hyvä ja Jumalan antama asia, mutta jos katselemme niitä kohtia, joissa me voimme korjata asioita, niin toinen asia oli se, että monissa seurakunnissa se malli, joka oli syntynyt pitkän kokemuksen ja elämän tuloksena, esimerkiksi Koreassa, se pantiin käytäntöön viivottimen ja kartan kanssa. Todettiin, että tämä on helppo juttu, tämä mikä Koreassakin toimii. Meillä on suuri seurakunta, jaetaan seurakunta vain pieniin yksiköihin ja sillä tavallahan se toimii. Ja niin otettiin kartta ja viivotin ja vedettiin sitä rajat, tuo kaupungin alue kuuluu, se on yksi solu, ja tuo kaupungin osa on toinen solu. Ja näin teknisesti yritettiin muodostaa soluja. Ja paikoitellen se onnistui. Ja nämä solut saattavat toimia paikoitellen vielä tänäkin päivänä. Mutta aivan näin me emme voi toimia, vaan meidän on tänä päivänä otettava huomioon myöskin seurakunnan sosiaalinen rakenne. Ja ne sosiaaliset tarpeet, joita meidän uskovillamme on. Ne elämän tilanteet, missä he elävät. Ne paineet, joiden keskellä he joutuvat elämään. Esimerkiksi lapsiperheet, joilla on suurin piirtein samanikäisiä lapsia, jotka elävät siinä samassa elämän vaiheessa, he tarvitsevat aivan erityisellä tavalla toistensa tukea. Enkä pidä ollenkaan huonona asiana, näin ei tarvitse välttämättä tapahtua, mutta en pidä ollenkaan huonona asiana, jos tämän ikäiset samassa elämän vaiheessa olevat perheet yhdistävät voimansa, haluavat tavata toisiaan, kohdata toisiaan, rohkaista toisiaan. Tai esimerkiksi meillä Kuopiossa on syntynyt useita uusia soluja. Ja meillä on syntynyt esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ihmisten solu. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikkien sosiaali- ja terveysalan ihmisten tulisi tulla siihen soluun. He voivat mennä aivan johonkin toiseenkin soluun, mutta joukko tällaisia ihmisiä sai tämän näyn sydämelleen ja myöskin siinä mielessä, että he haluavat oman ammattikuntansa ihmisiä olla voittamassa Jeesukselle tällä tavalla. Ja tiedättekö mitä, haluan kertoa vain yhden esimerkin siitä, mikä siunaus on ollut tällä sosiaali- ja terveysalan solulla. Meillä oli pitkään jo Kuopiossa sellainen ajatus, että me aloittaisimme työttömien ruokailun. Ja tämän Innovation-tapahtuman aikana viime vuoden tammi-helmikuussa meillä oli sellainen suunnitelma, että tammimarkkinoiden aikana me panemme suuren soppatykin keskelle toria ja siellä jaamme kaikille ihmisille ilmaisen ruuan. Oli vain yksi ongelma. Ei löytynyt ketään, joka olisi toteuttanut sen. Kaikki oli muuten mahtavasti ja hyvin suunniteltu, mutta ei ketään, joka olisi toteuttanut sen. Ei ollut sopan keittäjiä. Eikä sopan jakajia. Mutta nyt aivan täysin yllättäen sosiaali- ja terveysalan solu lähetti vanhemmistoon yhden edustajansa kysymään sellaista asiaa, että voisiko tämä solu aloittaa työttömien ruokailun. Sillä tavalla, että seurakunnasta ei tarvitse kenenkään muun tulla siihen työtä tekemään. He kantavat koko vastuun siitä koko asiasta. Ainoastaan jos seurakunta voisi antaa heille välttämättömät ruokatarvikkeet käyttöön, niin he järjestäisivät koko tämän asian. Tämä asia hyväksyttiin ja keväällä, talvella meillä alkoi työttömien ruokailu, joka on koonnut noin 80 ruokailijaa, seurakuntaan kuulumatonta henkilöä, syömään meidän seurantamme alasaliin aina silloin, kun tämä on järjestetty. Ja samalla siellä on meidän katuryhmämme laulanut ja todistanut. Ilmapiiri on ollut erittäin hyvä ja nämä ihmiset ovat kertoneet sitä eteenpäin. Jälleen ensi tiistaina meillä on työttömien ruokailu. Mutta tämä koko asia syntyi siitä, että oli tällainen kiinteä, sitoutunut uskovien yksikkö, joka sai tämän asian sydämelleen ja lähti myöskin sitä toteuttamaan. Vaikka kuinka hienosta asiasta puhutaan seurakunnan keskellä yleisesti, niin hyvin helposti se asia jää aina sille, että on, no joo, että täällä on niin paljon muita parempia, jotka osaavat sen asian tehdä paremmin kuin minä. Vastuu siirretään muille. Ja tällainen kollektiivinen vastuu usein ei ole minkäänlaista vastuuta. Mutta tässä vain yksi esimerkki siitä, millä tavalla elämä saa tilaisuuden kanavoitua tällaisen tiiviin uskovien yhteyden pienryhmän kautta. on syntynyt myöskin muunlaisia soluja. Muun muassa joukko uskovia, joilla on erityinen tarve rukoilla kotikaupungin puolesta, ovat alkaneet kokoontua soluun. Parikin tällaista erityistä rukoussolua meillä on Petosen kaupungin osassa. Ja ne ovat erittäin suuri siunaus. Voi kun ne uskovat kertovat aina, että miten Herra jälleen ihanasti heitä siunasi. Ja siinä on tullut uutta väkeä mukaan heidän kokouksiinsa. Ja nämä solut, nämä rukoussolut ovat myöskin erityisellä tavalla rakentaneet sitten seurakuntayhteyttä, sillä rukoussolut ovat hyvin aktiivisesti mukana myöskin kaikissa muissa kokouksissa ja erityisesti seurakunnan yhteisissä rukouskokouksissa. Erityisesti siis, kun aletaan muodostaa tällaista soluverkostoa, olisi vältettävä kaikenlaista pakottamista ja aivan erityisesti syyllistämistä. On aivan selvä asia, että koko seurakunta ei voi syttyä heti tällaisesta uudesta asiasta. Emmekä saisi koskaan luokitella uskovia, että ne jotka kävät solussa, ovat sitä 1A-luokkaa, ja sitten muut ovat 2-luokkaa tai 2B-luokkaa, vaan kaikki ovat samanarvoisia seurakunnassa. Kaikki ovat Herralle yhtä rakkaita. Meidän elämän tilanteemme ja tämä kehitysvaiheemme on vain erilainen Jumalan edessä. Mutta tiedättekö, mikä on kaikkein parasta innostamista tässä solutoiminnassa? Se, kun ei pakota ketään mihinkään, eikä vaadi keneltään mitään, mutta antaa pikkuisen huhun vuotaa, että mitä kaikkea Herra on tehnyt siellä solunjohtajien kokoontumisessa tai yksittäisissä soluissa. Antaa pikkuisen huhun vuotaa, ja mekin olemme kokeneet, kuinka yksi ja toinen on vähän epäsuorasti ottanut asian esille ja ruvennut puhumaan siihen tyyliin, että onhan se käynyt joskus se solutoimintakin mielessä, mutta eihän meikäläisestä sellaiseen ole. No, tule vain mukaan, tule katsomaan, jos sua se kiinnostaa. Ai, voisiko sinne tulla sitten katsomaan? No, ilman muuta voi tulla katsomaan, ei tarvitse millään tavalla sitoutua. Tule vain kuuntelemaan ja katselemaan, ja jos se tuntuu, että se sinun sydäntäsi koskettaa, niin tule mukaan. Ja niin tällainenkin ystävä on päässyt mukaan ja on ollut seuraavalla kerralla ja sitä seuraavalla kerralla. Tällä tavalla innostus tarttuu toisiin uskoviin. Ja uskon, että tämä on juuri sitä uuden istutuksen kasvua ja leviämistä, miten Herra haluaisi sen tapahtuvan seurakunnan keskellä. Mutta yksi asia kylläkin täytyy sanoa, että meidän, jotka olemme vastuunkantajia, niin meidän on heittäydyttävä ihan täydellä painolla tähän asiaan mukaan. Muuten siitä ei tule mitään. On pantava itsemme täysin likoon. Kun olen tästä asiasta nyt puhunut eri yhteyksissä, niin älkää luulko, ettei paholainen ole ollut myös monta kertaa sydämen ovella ja kuiskinut monenlaisia ajatuksia. Että ajatteleppa, jos epäonnistut. Ja ajatteleppa, mitä toiset veljet sinusta sanovat. Että sinuthan kuitenkin tunnetaan sellaisena vakaana veljenä. Ja jos nyt toiset leimavatkin sinut haihattelijaksi, että puhuihan se Korhonenkin aikansa sitä solutoiminnasta, eikä hän siitäkään mitään tullut. Olen ihan kuullut, miten paholainen on koko ajan kuiskutellut sydämeeni ja mieleeni ajatusmaailmaan ja tällaisia ajatuksia. Että eikö olisi paljon helpompaa ja turvallisempaa jatkaa niin kuin aina ennenkin. Mutta rakkaat ystävät, yksi asia, se että näen Jumalan seurakunnan tarvitsevan todellista hoitoa, todellista uskovien yhteyttä. Se, että tiedän satojen ja tuhansien vilpittävien uskovien joutuneen sivuraiteille ja ulos seurakuntayhteydestä vain tämän keskinäisen yhteyden puuttuessa. Tämä tosiasia ei ole jättänyt minua rauhaan. Olen ajatellut, että olen jo yli 50, eihän tässä elämääkään ole enää niin pitkästi jäljellä. Kaikki on mennyt loputkin. Vaikka menisi se vähäinen maine ja kunnia, niin menkööt sitten. Mieluummin taistelen vaikka muutamien uskovien sielun pelastumisen puolesta, jos vain saisin edes muutamat voitettua elävään uskovien yhteyteen ja onnelliseen, täysipainoiseen ja hedelmälliseen uskon elämään, niin silloinkin olen jotakin voittanut kuitenkin elämässäni. Jotakin näistä käytännön solukokouksista. Yksi hyvin tärkeä perusasia on se, että siellä ei saarnata. Vaikka kuinka tekisi mieli saarnata, niin siellä ei vain saarnata. Jos joku ei sitä tajua, niin silloin on tehtävä niin kuin ennen vanhaa helluntaikokouksista. Huudetaan alas sellainen, joka vaan rupeaa saarnaamaan. Solun johtajan ei tarvitse edes osata, parempi kuin hän ei osaakaan saarnata. Vaan hänen tulisi olla sellainen lämmin sydäminen yhdistävä henkilö. Tiedättekö, tässä asiassa sain jonkinlaista opetusta tuolla Itävallassa aikoinaan, kun siellä ei ollut muuta mahdollisuutta aloittaa seurakuntatoimintaa kuin aloittaa Raamatun opetuksella. Kun, niin kuin kerroin tuossa alussa, aloitimme nollapisteestä ja se porukka, joka alkoi kokoontua niihin ensimmäisiin raamattupiireihin ja kokouksiin, se oli niin sekava seurakunta ja niin kirjavaa väkeä, että siinä oli vaikka minkälaista ajattelijaa. Oli teosofia ja oli Jehovan todistajien vaikutuspiirissä olevaa ja oli ateistia ja vaikka minkälaista ajattelijaa. Ja totesin sen, että ensinnäkään näille ihmisille ei voi saarnata perinteisesti. Eivät he olisi jaksaneet kuunnella, se oli aivan liian levotonta joukkoa. Heidän piti saada osallistua, mutta kuitenkin koko asiassa piti olla selkeä päämäärä, ettei koko keskustelu hajaantuisi taivaan tuuliin. Ja niin menettelin sitten sillä tavalla, että jokaiseen raamattu hetkeen tein tällaisen eräänlaisen rungon. Aivan paperille, se oli hyvin työlästä, mutta tein rungon. Siinä oli määrättyjä kohtia, myöskin raamatun paikkoja. Ja lähdimme sitten käymään sitä aihetta läpi. Ja annoin tilaisuuden näille ihmisille sanoa heidän mielipiteensä. Jokainen sai sanoa, mitä hänellä oli mielessä ja mikä oli hänen ajatuksensa. Ja pyrin siihen, että jos vain pienikään kultajyvää löytyy jonkun puheenvuorosta, niin noukin sen ja sanoin, että juuri tämä, mitä sinä sanoit, niin tämäpä olikin hieno ajatus. Ja unohdin ne sellaiset epäolennaiset ajatukset ja harhaanjohtavat ajatukset, ja yritin noukkia sieltä jonkun myönteisen kultajyvän, ja silloin näillä ihmisillä oli sellainen tunne, että kyllä minäkin jotakin osaan, ja minä olen aivan täysivaltainen ihminen tässä porukassa, ja Kun me sitten olimme sen raamatutunnin läpi käyneet, usein se oli hyvin hikistä touhua ja äärettömän vaikeata. Mutta kun ilta oli lopussa, niin kaikki olivat täysin hyväksyneet sen rungon, jonka olin laatinut, ja olimme kaikki tulleet samaan lopputulokseen Jumalan sanan perusteella, että näin se on. Ja jokainen oli saanut sanoa sen oman mielipiteensä. Ja tästä kirjavasta joukosta alkoi sitten muotoutua seurakunta, joka elää vielä tänäkin päivänä ja on kasvanut suuresti uskossa. Kun olin Karismakoron kanssa käymässä siellä vanhoilla työalueilla, siellä Mürzuslagin kaupungissa, jonka Karikin tietää, niin siellä Karl-niminen vanhemmistoveli, joka oli muuten ensimmäinen, joka tuli uskoon sillä alueella, oli meitä vastaanottamassa ja näytti meille rukoushuonetta. Ja hän sanoi sitten minulle, että kuule Klaus, ei me enää tehdä niin kuin silloin sinun aikoina. Me ollaan päästy eteenpäin. Me emme ole enää sellainen tasainen, rauhallinen seurakunta, vaan kuulemme ylistämme Herraa ja jotkut ihan hypähtelevätkin ilosta meidän kokouksissa. Seurakunta on monessa suhteessa kasvanut ja päässyt eteenpäin. Mutta alku on tällainen. Ja se, mitä haluaisin sanoa, on se, että solun johtajan tulisi olla tietyllä tavalla hyvin avara sydäminen. Ystävällinen, lämminhenkinen, sellainen, joka ottaa jokaisen ihmisen, hiljaisimmankin ihmisen, tahdikkaalla tavalla huomioon. Ei tarvitse osata saarnata, mutta tietynlaista sydämen lämpöä ja ihmissuhdetajua pitäisi solun johtajalla olla. Jos on kovin töksähtävä ja tyrmää heti jonkun aran ihmisen ajatuksen, niin on melko varma, ettei tällainen ihminen tule enää toista kertaa. Mutta jos ihmiselle jää sellainen tunne, että minäkin sain osallistua, ja minunkin mielipiteeni otettiin huomioon, niin sellaiseen yhteyteen on ihmisten helpompi tulla. Näissä solunjohtajan käsikirjoissa puhutaan solun erilaisista vaiheista. Siinä on tämän Zürichin kokemuksen perusteella hyvinkin tarkkoja ohjeita annettu, ja varmasti monia niistä voimme soveltaa Suomenkin olosuhteisiin, mutta ei ole tarkoitus se, että me orjallisesti kaiken tekisimme juuri niin kuin tässä kirjassa on sanottu, että kun 22 minuuttia on mennyt, no niin, nyt alkoi se uusi vaihe, nyt emme saa sitten jatkaa eteenpäin, me helposti kaavoitumme. Niin kuin täällä Suomessakin erässä seurakunnassa veli johti kokousta ja jostakin syystä puhe oli vähän lyhyempi kuin tavallisesti, eikä todistuksetkaan olleet oikein pitkiä ja ei tullutkaan se 1,5 tuntia täyteen. Kello oli vasta vartin yli, niin tämä veli nousi seurakunnan eteen ja sanoi, että meillä olisi vielä tässä 15 minuuttia aikaa, että mitä me tekisimme tänä aikana. Meidän tulisi olla tuollaisia hyvin joustavia, mutta yleensä kansainvälisesti on todettu, että tällaisen kotikokoontumisen tulisi alkaa tietynlaisella jäänmurtovaiheella. Jopa toisistaan tietämättä eri puolilla maailmaa tässä toiminnassa mukana olevat ovat todenneet, että tällainen vaihe on välttämätön. Ja usein tämä jäänmurtovaihe voi alkaa vaikkapa pienellä tarjoilulla. Tämän tarjoilun suhteen meidän on pidettävä vain kiinni hyvin tiukoista periaatteista, ettei ala sellainen keskinäinen kilpailu, että kun sillä sisarella viime kerralla oli 2 sorttia tarjota, niin minä tarjoan nyt 3 sorttia, ja seuraava tarjoaa sitten 4 sorttia. Vaan että me pysymme sellaisessa tietynlaisessa yksinkertaisuudessa. Kahvihan on se, mitä me suomalaiset mielellämme juomme, mutta kyllä muunlainenkin tarjolla, vaikkapa mehulasi käy siihen alkuun. Ja vapaa keskustelu, puheen sorina, se vapauttaa ilmapiiriä. Seuraava vaihe joka on todettu hyväksi, on juuri tämä rukous- ja ylistysvaihe. Mieluummin sillä tavalla, ettei oteta heti niitä yhteisiä ongelmia esille. Ja se luo helposti hyvin raskaan ilmapiirin kokoukseen. Jos yksi kertoo, että perhe on hajoamassa ja toinen kertoo, että joku on kuolemassa johonkin vaikeaan sairauteen. Jos me kuulemme sieltä ja täältä näitä kielteisiä asioita, niin se helposti masentaa meitä, mutta aluksi meidän tulisi kohottaa katseemme Jeesukseen. Ylistää yhdessä Jeesusta meille ominaisilla luonnollisella tavalla. Kiittää häntä kaikesta hyvästä, mitä hän on tehnyt. Joskus voisi tehdä vaikka silläkin tavalla, että vuorotellen itse kukin voisi sanoa, että missä asiassa haluaisi Herraa erityisesti kiittää. Yhdellä se voi olla terveys, toisella se voi olla lapset, kolmannella koti, neljännellä koulu ja niin edelleen. Tai joku asia, missä Jumala on konkreettisesti auttanut. Jumalan ylistys ei saisi myöskään koskaan kaavoittua. Minä rakastan ylistystä. Ennen kuin mitään ylistysaaltoja on ollutkaan koko hengellisellä kentällä, niin olen rakastanut ylistystä. Ennen kuin missään puhuttiin Suomessa kielillä laulamisesta, jota joskus siunatuissa tilanteissa on meidänkin keskuudessamme esiintynyt, niin minä olen kaikessa hiljaisuudessa yksikseni, niin keneltään lupaa kysymättä, laulanut kielellä ainakin 25 vuotta. Tulkoon se tunnustetuksi tässä kaikkien edessä. Mutta meidän tulisi muistaa se, että ylistyskään ei saisi kaavoittua. Joskus joku vanha keskiaikainen virsi voi olla valtavaa Jumalan ylistystä, hänen kaikki valtiutensa ja suuruutensa ylistystä. Ja tämän jälkeen alkaa sitten se varsinainen rakentumisvaihe, jossa me yhdessä tutkimme sanaa tai pohdimme jotakin ajankohtaista kysymystä. Ja monissa soluseurakunnissa, muun muassa Zürichissä, on sellainen käytäntö, joka on kylläkin hirvittävän vaativa saarnaajille, että solun johtajat saavat jokaisesta sunnuntaisaarnasta itselleen lyhyen tiivistelmän rungon, joka on sitten viikolla niissä solukokouksissa keskustelun pohjana. Ja tässä on se etu, että se mitä on sunnuntaina kuultu, se palautetaan jälleen mieleen ja se pyritään soveltamaan sitten arkiseen käytäntöön, että miten se nyt tapahtuu sitten käytännössä. Ja jos on epäselviä kohtia, niin niistä voidaan keskustella. Jos on väärinkäsityksiä, ne voidaan oikaista. Ja jokainen voi vielä täydentävän mielipiteensä sanoa tästä asiasta. Me olemme Kuopiossa nyt viime talven aikana tehneet niin, että yhdestä kokouksesta kuukaudessa, kuukauden ehtoollissaarnasta on aina annettu solunjohtajille runko. Se on ollut sekin aika vaativa työ. Ennen ehtoolliskokouksen alkua solun johtajat ovat kirjanmyynnistä hakeneet ehtoollissaarnan. Se voi tuntua meistä vähän oudolta. Tämän saarnan rungon tärkeimmät kohdat ja Raamatun kohdat, ja ovat tehneet sitten siihen omia merkintöjään. Olin yhdessä tällaisessa solussa sitten, olin sunnuntana puhunut nöyryydestä. Ja yritin sitä aihetta pohtia ja oman elämän kokemuksen ja Raamatun tuntemuksen perusteella yritin siitä mahdollisimman laaja-alaisesti puhua. Ja sitten olin viikolla kuuntelemassa solussa, kun solun johtaja lyhyesti referoi tämän aiheen. Ja sitten uskovat sitä keskustelivat. En ottanut siihen kantaa, vaan kuuntelin vain, mitä he puhuivat. Ja minun täytyy sanoa, että siellä uskovien kautta tuli esille niin syvällisiä ja hienoja ajatuksia nöyryydestä. että koko saarna olisi mennyt täysin uusiksi, jos olisin uudestaan sen pitänyt. Tällainen yhteinen sanan tutkiminen, asioiden pohtiminen ja ennen kaikkea niiden käytäntöön paneminen, niin se on erittäin rakentavaa ja siunattua koko seurakunnan kannalta. Ja sitten monissa soluseurakunnissa tämän rakentumisvaiheen jälkeen on vielä yhteinen esirukousvaihe, jossa esimerkiksi kun olimme solukonferenssissa Zürichissä ja olimme sitten kotisolussa mukana, niin siellä uskovat tämä noin 12-15 hengen solu jakaantui pienempiin ryhmiin, kolmeen pienempään ryhmään. Ja siellä kaikki uskovat siunasivat toisia ja kertoivat toisilleen asioistaan, avasivat sydämiään, kertoivat kipeimmät rukousaiheensa. Ja voi miten hoitavia hetkiä ne olivatkaan. Mutta ja luottamusta. Mutta ajatelkaa, kuinka syventävä vaikutus tällaisella on uskovien yhteydelle. Sitten vielä sen verran sanoisin solutoiminnasta, että se ei saisi missään suhteessa kaavoittua. On hyvä, että solutoiminnassa on vaihtelua, yhteisiä retkiä, ehkä joskus yhteinen matka johonkin määrättyyn kohteeseen tai tapahtumaan. Yhteinen piknik luonnossa, josta voidaan paistaa vaikka makkaroita. Suomalaiset veljethän tykkävät lähteä lenkille. Ja sehän tarkoittaa useimmilla, että lähdetään makkaroita paistamaan. Tai sitten yhteinen saunailta tai jotakin muuta vastaavaa. Hyvin tärkeää, että solussa on aina toisen innoittaminen, innostaminen ja rohkaiseminen. Ja sitten vielä lopuksi haluaisin sanoa, että soluseurakunta-ajattelussa on kyse hyvin pitkäjänteisestä toiminnasta. Ei vain hetken pikauudistuksesta, vaan määrätietoisesta linjauksesta. Viime vanhemmiston kokouksessa keskustelimme tästä asiasta. Ja koko vanhemmisto oli täysin yksimielinen siitä, että riippumatta siitä, mitä erilaisia vaihteluita seurakunnassa tulee olemaan, työntekijätasolla tai muilla tasoilla, me jatkamme sillä linjalla, jonka Herra on meille antanut. Toisen korintolaiskirjeen 11. luvussa jakeessa 2 on yksi ajatus, jonka haluaisin vielä lopuksi teille jättää. Siinä Paavali sanoo uuden käännöksen mukaan näin. Vartioin teitä intohimoisesti Jumalan puolesta. Olenhan kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle Kristukselle, ja tahdon tuoda teidät hänen eteensä kuin puhtaan neitsyen. Paavalilla oli hyvin selvä näky siitä, mihin hän pyrki, kun hän työskenteli seurakunnan keskellä. Hän ei tehnyt työtä ikään kuin ilmaan hosu, että pääasia, että tehdään tässä työtä. Vaan hän tarkoin tiesi, mihin hän pyrki. Hän näki silmiensä edessä kuvan Kristuksen morsiammesta seurakunnasta, joka on kihlattu Kristukselle ja yksin hänelle. Ja tähän hän pyrki kaikella voimallaan, perään antamatta halki vuosien ja vuosikymmenten. Tämä oli hänen elämän tehtävänsä. Ja tällaista määrätietoisuutta me tarvitsemme seurakuntatyössä. Meidän on tiedettävä, mihin me pyrimme. Ja Jumalan armon voimasta me voimme saavuttaa sen, päämäärän, jonka Herra on seurakunnalleen asettanut.